Vriende, hartelijk welkom hier. Dankie dat jy ingeskakel het en ek vertrou dat die woord van God vir jou nou ook baie spesiaal gaan wees. En ek vertrou die Here dat hy op 'n kosbare manier sy woord in ons harte gaan inplant. Vader, seën hierdie lieflike woord. Maak dit 'n werklikheid dat hierdie woorde sal lewe. Here Jesus, want u het in Johannes 6 gesê, die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Here, in u die woorde, sê Petrus daar, van die ewige lewe, spreek u die woorde tot ons hart, in Jesus naam. Vader, dank ons u. Amen. Ek lees vir jou in Lukas 18, vers 1 tot 8, en hy, dit is nou Jesus, het ook aan hulle een gelykenis vertel, met die oog daarop, dat een mens gedurig moet bid, en nie moedeloos word nie. En gesê, daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. En daar was in daardie stad 'n weduwee en sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teepartij. En 'n tyd lank wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God nie en al ontsien ek geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar recht doen, so dat sy nie uiteindelik kom en my in die gesig slaan nie. Toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê, sal God dan nie recht doen aan sy uitverkorenes wat dag en nacht tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Ek sê vir julle, dat hy gou aan hulle recht sal doen, maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. Nou vriende, dis 'n vraag wat Jesus gevra het. Wanneer die seun van die mens kom, sal hy wel hierdie geloof op die aarde vind. Wat 'n geloof? Dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. Ek praat met jou op grond hiervan in Lukas 18 vers 1 tot 8. Gaan ek net 'n paar minute met jou praat oor wanneer 'n mens by God aandring. Wanneer jy aandring by God. O, daar was sulke mense in die Bybel. Ja, daar was 'n man met die naam van Jakob. As jy daar in Genesis 32 gaan kyk wat met Jakob gebeur het, toe hy met die Here gestoei het, daar so in sy oornagtent waar hy gebly het. In Jesaja 32 lees ons in vers 24, maar Jakob het alleen agtergebly en 'n man het met hom geworstel tot dagbreek toe. En toe hy sien, dis hooflied te die Here, dat hy hom nie kon oorwin nie, slaan hy hom op sy heupbeen, sodat die heupbeen van Jakob uit lid geraak het met die worsteling met hom. Toe sê hy, laat my gaan, want die dag het gebreek, maar hy sê, ek sal u nie laat gaan tensy u my seën nie. En hy sê vir hom, hoe is jou naam? En hy sê, my naam is Jakob. En hy sê, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het met God geworstel en met mense en het oorwin. Jy het met God en mense geworstel, maar jy het oorwin. Hy het nie laat gaan nie. Hy het aangedring totdat hy my seun. Daar's 'n vrou ook in die Ou Testament, Hanna, onthou jy, wat getroud was met Elkana, wat die man wat twee vroue gehad in die Bybel sê, een het kinders gehad en die ander nie, en een het gespot met een wat die kinders het. Jy kan maar gaan kyk aan jou Bybel in 1 Samuel 1. En hoe sy gegaan het in die tempel en Eli sit van kyk en hy sien hierdie vrou wat lang daar in die tempel bid, kop onderste bo, en hy kom nader, hy sê van, wat gedraai jy soos 'n dronk mens, sit jou wyn van jou weg. En sy sluit, my Heer, ek het nie gedrink nie, ek was nie naby wyn nie, maar my hart is bedroef en ek roep die Here aan, en, want sy het aangedring by die Here, aangehou met bid by die Here. En Eli sê, mag die Here jou jou bede skenk. En toe gee die Here vir haar 'n seentjie. Nou hier in Lukas 18, hier vind ons ook 'n vrou. Ek vertel jou hier iets. In Jesus se gelykenis, wat hy oor hierdie vrou praat, kom die vraag onwillekeurig by 'n mens op. Hoe gaan 'n mens aan, wanneer jy voel om handdoek in te gooi? Jy sien net nie meer kans nie. Miskien was jy al op daai plek gewees, of miskien is jy nou daar, waar jy voel, ek sien nie meer kans nie, ek wil nie meer so aangaan nie. Nou, Jesus vertel hierdie gelykenis aan sy disippels met die oog daarop. En met die oog op, want die gevaar bestaan dat 'n mens soms wil opgee. Jy wil handdoek ingooi. Jy is moedeloos en jy gaan sit. Nou, sy disciples, hulle moet versigtig wees om nie hart te verloor nie. So hierdie gelykenis wat Jesus vertel is eksplisiet in sy verduideliking. En niemand hoef te raai wat Jesus hier sê nie. Dis nie 'n enigma nie, dis nie 'n raaisel nie. Want die sentrale gedagte is een van Jesus se disippels moet aanhou bid totdat hy eendag terugkeer. Dis so simpel en vinnig soos dit. Want in vers 1 sê hy dat 'n mens geduldig moet bid en nie moedeloos word nie. Vers 8 sê, maar as die seun van die mens kom, sal hy dit wel op die aarde kry dat mense nog so bid. So hy vertel die gelykenis met die oog daarop, 'n mens moet nie opgee in gebed nie. 'N mens kan en jy mag aandring by God vir gebedsverhoring. So wanneer 'n mens by God aandring, dis waaroor ek met jou wil praat. So my reis hier deur Lukas het my nou by hierdie gedeelte. Ek het eendag 'n storie gelees in 'n boek wat 'n man geskryf het, Gary Henry, en hy skryf oor die hertog van Wellington, the Duke of Wellington. Nou as jy iets van die geskiedenis weet, die man wat vir Napoleon Bonaparte, die Fransman, pak gegee het. Nou kyk, tot vandag toe, die Franse en die Engelse sit nie om dieselfde tafel nie. Ek bedoel by wyse van spreke nou, 'n Fransman gaan nie met jou wil Engels praat nie, en 'n Engelsman wil nie met jou Frans praat nie. Dit sien ons mos in Europa. Want ja, miskien is maar 'n stukkie geskiedenis, want dit is juist the Duke of Wellington, die hertog, wat met sy leermagte daai beslissende geveg teen Napoleon en sy Franse soldate gewen het by Waterloo. Onthou jy, die Bee Gees en baie sangers en mense het al gesing oor die Waterloo beleg, want dit is mos daar waar die Franse op hulle herrie gekry het toe die Engels hulle pak gegee het. Nou agterna, toe was Wellington uitgevra rondom die dapperheid van sy leer teen die van die Fransman Napoleon. En sy antwoord was dood eenvoudig: my soldate was nie dapperder as die vyand se nie, maar hulle was net dapperder vir 5 minute langer. Verstaan jy wat ek vir jou sê? Dis om 5 minute langer aan te hou. Maar wie van julle het nie al daai kwinkslag gehoor van die voetbalfilosoof Vince Lombardi? Hy het gesê, when the going gets tough, the tough gets going. Well, the tough get going. Is amper my naamgenoot Lombardi. Hoe volhard ek, veral geestelik gesproke, wanneer dinge begin rof raak? Nou, een ding is verseker, ons lewe in 'n moeilike wêreld wat nie vriendelik is tot die lewe van die disippels van Jesus nie. Die Here Jesus, wel bewus van wat sy disippels in die wêreld deurmaak, is besorg oor sy disippels. Nou spreek hy hierdie tydige woord uit in Lukas 18. Nou in hierdie gelykenis van Lukas 18 word ons aandag gevestig op volhardende gebed, om te volhard in gebed. Nou dat daar moeilike dae oor die aarde gaan kom voor Jesus se wederkoms, is duidelik, want ek bedoel, die tekste hiervoor, hoofstuk 18, praat mos oor die dae van Noag en die dae van Lot, en dink aan die vrou van Lot. So ek bedoel, hierdie hele gesprek van Jesus is dan nou juist na aanleiding van toe Jesus praat oor die moeilike dae wat in die wêreld gaan kom in die eindtyd. Nou dis waar ek en jy nou is. So hoe maak Jesus en disippels wanneer die tye 'n uitdaging gaan wees vir die disippels se geloof? So ons praat van hierdie ongevraagde vraag agter die stelling van Lukas 18, dat 'n mens geduldig moet bid, sê Jesus, en nie moedeloos word nie. So, hoe gaan 'n mens aan wanneer jy voel om handdoek in te gooi, om teen die stroom te swem? Maak jou mos moeg. Hoekom gaan ons nie maar saam met die stroom nie? Die versoeking is mos groot om maar net stroom af te dryf. So, how do the tough keep going? En Jesus se antwoord is eenvoudig: 'n mens moet geduldig bid en nie moedeloos word nie. Nou, die Joodse rabbies, hulle was van mening dat jy moet 3 keer 'n dag bid, oggend, middag en aand. Jesus het nie gesê 3 keer 'n dag nie, hy het ook nie gesê 5 keer 'n dag nie. Ek lees vir jou wat hy sê. Lukas 18 vers 1. 'n mens moet geduldig bid en nie moedeloos word nie. So Jesus koppel nie getalle aan. Hoeveel keer vandag gaan jy in jou binnekamer om te bid? So die storie wat Jesus nou gaan vertel, hierdie gelykenis van volhardende gebed, het te doen met iets wat gebeur het in die wetsisteem in Jesus se dag. So ek wil vertel hierdie storie. Die storie vertel van twee mense aan die teenoorgestelde kant van die wet, of dan nou die regterlike stelsel. Daar staan: daar was 'n regter in die stad wat God nie gevrees het en geen mens ontsien het nie. So jy sien een persoon. Hy is die toonbeeld van mag. In sy posisie as regter is hy bekleed met autoriteit, gesag en mag. Hy is 'n harde man, onverseglik. Sy hart is onsensitief vir mense en hy help hulle met hulle probleme nie. Hy doen wat hy wil. Hy's 'n onverzettelike harde man. Dit gaan net oor homself. En dan staan daar: en daar was in daardie stad 'n weduwee wat gedurig na hom gekom het. Sy is 'n toonbeeld van totale hulpeloosheid. Sy het geen posisie nie, sy het nie 'n man in die lewe nie. Sy lewe in 'n chauvinistiese gemeenskap waar die vrou se regte in die grond in. Geregtigheid mag wel aan haar kant wees, maar sy het geen wapens om mee te veg vir haar saak nie. So hier staan sy, hulpeloos voor 'n onverskillige, ongevoelige, hartelose regter. Wel, of so skyn dit, want vir 'n tyd lank wil die man, die regter, niks van haar weet nie, ook nie van haar saak nie. Hy gee haar 'n dowe oor by wyse van spreke. En hoewel hy aanhou om te weier om aan haar saak aandag te gee, hou sy steeds aan om hom te kom. Al wat sy het, is net volharding. Is al wat sy het. En toe uiteindelik op 'n dag, toe boor sy goud raak, want die regter gee haar gelyk. Hy sê: ek vrees nie God nie, ek vrees geen mens nie, maar hierdie vrou, sy gee my moeite, sy maak my op. Ek sal moet aandag gee, net hoekom sy en sy sla my in die gesig. So hy gee haar toe gelyk, en hy trek haar leer nader, en hy hanteer haar saak. So hierdie regter het 'n magtelose weduwee met geen wapens behalwe volharding aan haar reg laat geskied. So wat Jesus doen is, hy sê die storie van Jesus laat 'n mens nou regop sit. Want nommer 1, hoe kan Jesus so 'n storie vertel oor gebed? Ek bedoel, is gebed nou om knaand na God te gaan, hom te frustreer, hom te irriteer totdat hy antwoord? Is God 'n selfregverdige regter wat mens moet manipuleer? Nee, allermins. God is nie soos die regter nie, sê Jesus, juist die teenoorgestelde as hierdie man is God ons Vader. God is nie soos hy nie, Jesus sê. Hoor wat sê die onregverdige regter. Hy sê: sal God nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep, al is hy lankmoedig in hulle geval? Ek sê vir julle, hy sal gou aan hulle reg doen, maar as die seun van die mens kom, sal hy hierdie geloof vind. So hier is die kontras. Vader is nie 'n onregverdige regter nie. Sal God nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag roep nie. Gelowiges is uitverkorenes. Hy sê, Jesus sê, aan sy uitverkorenes, nie aan 'n weduwee nie. Jesus noem sy kinders uitverkorenes, sy disippels. So ek het vir jou 3 punte oor hierdie ding. As jy dit miskien kan onthou of as jy net daarna wil luister. Nommer 1. Hierdie vrou het geen familiebande gehad met die regter nie. Sy het geen familiebande nie. Sy is 'n vreemdeling. Want hy sê, sal hy nie aan hierdie vrou reg doen. Nou, hierdie vreemdeling, sy het nie 'n man wat haar kan help nie. Dink vir 'n oomblik hieroor. Sy deel met 'n onregverdige regter, 'n hartelose man wat tog gehelp het. Terwyl ons as kinders van God het 'n hemelse Vader wat 'n liefdevolle Vader is, wat ons nooi. Hy sê, kom, klop, soek, vra, bid, en dan julle sal gegee word. Maar hierdie vrou, tweedens, sy het nie net geen familieband nie, sy het geen vriende nie. Sy het nie een vriend wat daar by staan voor die regter, as een man wat langs haar sy kom staan. Sy het nie mansvriende nie, sy het nie eens een man nie. Dis nie so met my en jou nie. As kinders van God, die Bybel sê, ons het Jesus Christus ons voorspraak by die Vader. Ek en jy kom nie voor die Vader alleen nie. Ons kom in die naam van Jesus. Die Bybel sê, in Hebreërs 4 vers 16, dat ons gedurig na die troon van genade gaan, genade vind en barmhartig op die regte tyd gehelp te word. En Hebreërs 7 sê, Jesus sê, dat hy tree vir ons in by die Vader. En Johannes sê in 1 Johannes, dat ons het 'n voorspraak by die Vader. Jy kom nie alleen na God toe nie, Jesus gaan saam met jou. Ons het 'n vriend in die hemel, wat ons saak kan hanteer. Die Bybel sê die mens Jesus, ons middelaar, ons hoofpriester, ons saligmaker, ons advokaat, ons Here, ons verlosser. Ons het 'n vriend in hom. Ons is nie alleen nie. Die derde ding is, nie net het sy geen bande met die regter gehad, nie net het sy vriende gehad nie, maar sy het geen beloftes vir moontlike hulp nie. Ek en jy het die hele Bybel, vol van Godse beloftes. Daar staan bid en jy sal gegee word, soek en jy sal vind, klop en vir jy sal oopgemaak word. Kom na die hemelse troon. Die Bybel leer vir ons, laat ons na die troon van genade gaan. Ons het selfs die Heilige Gees. Romeine hoofstuk 8 sê, ons het die Gees wat vir ons intree, met versigtinge en gebed. So, miskien is Jesus se laaste vraag in Lukas 18 vers 8, nie so seer 'n vraag as wat het 'n uitdaging is nie. As die seun van die mens kom, sal hy hierdie geloof op die aarde vind, hierdie volharding, mense wat volhard in die gebed, sal hy hulle vind, mense wat God se aangesig soek. So vriende, die werklike saak hier is die uithou, die volhou en die volharding, die deursettingsvermoë van die gelowige. Ons leef in 'n wêreld met al hoe meer en groter probleme, leiding, verdrukking en stryd. Maar die realiteit van die werklikheid van die lewe is, maak jy saak hoe erg die lewe raak en hoe vreemd die wêreld is nie, ek en jy het nie hart te verloor nie, want God het nie verander nie. Ons hoef nie op te gee nie, ons hoef nie bes te gee nie, ons hoef nie handdoek in te gooi nie. Jesus sê, bid voortdurend, bid gedurig deur in al hierdie dinge. So die vraag is nie so seer of gaan gelowiges faal nie, dis meer van, gaan hulle faal om te bid? Dis die vraag om te vra. Nie gaan ons faal nie. Ons gaan nie faal nie. Gaan ons faal om te bid? Dis is die vraag wat 'n mens moet vra. Gaan ons faal om te volhard in die gebed? Dit moet ons nie doen nie. So ek stel dit aan jou. As ons nie volhard in gebed nie, dan gaan ons ook nie volhard in gehoorsaamheid nie. En ek hou nie daarvan om dit te sê nie, maar die eerlike waarheid is, as ons hierso gaan kyk, en dit is dat die Here wil hê dat ons in die laaste dae, die eindtyd, moet ons vashou aan hom met alles wat ons het. Want wat sien jy? Gaan dit tyd van groot geloof wees? Nee, ons sien 'n afval van geloof. In Noag se dae was daar 'n afval van geloof. In Lot se dae was daar 'n afval van geloof. Mense wat langs die pad gaan sit het. Die Bybel teken 'n donker prentjie van 'n afvalligheid in die laaste dae. Dis hoekom Jesus vra. Maar ek sê vir julle, hy sal gou aan hulle reg doen, maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. So hier is waar ek is. Gedurig bid, aanhoudend bid. Ons moet volhardend bid, elke dag. Sonder ophou bid, elke dag. Dag en nag, altyd deur, na God toe gaan. Vader, dankie dat u vir ons 'n oop deur het, om na u toe te kom, voor die troon van genade. En dat die woord sê, klop, en vir julle sal oopgemaak word. Soek, en jy sal vind. Vra, en aan jou sal gegee word. Here, dankie dat u ons nooi om aan te hou soek, aan te hou klop, aan te hou om te vra, gedurig deur, totdat u antwoord. Dankie, Vader, dat u nie soos hierdie onregverdige regter is, maar dat u 'n liefdevolle God en Vader is, en dat ons nie in ons eie krag na u toe kom nie, maar in die kosbare naam van Jesus Christus, onze Here. Amen. Nou ja, toe, ek is Raymond Lombard, ek groet jou tot de volgende keer. Tot ziens.